Paratiisin lapset, tässä on yksi mun pöydässä istuva, sanoi, että tämä selvästikin on ironinen otsikko, mutta siinä ei ole pätkääkään ironiaa. Eli mä oon täysin tosissani, tykitetään heti alussa täysillä. Te olette paratiisin lapsia, me kaikki olemme paratiisin lapsia. Maailma, jossa me nyt elämme, on hyvin likellä paratiisia verrattuna siihen, mistä tulemme. Se on parempi paratiisi kuin se, mistä ihmiset ovat koskaan aikaisemmin osanneet edes haaveilla. Kaikki muu on harhaista ajattelua. Tämä teema, josta olen paljon puhunut ja kirjoittanut, se sekä ärsyttää että hämmästyttää monia ihmisiä. Ihmiset ärsyyntyy, hermostuu siitä, koska jokainenhan tietää, että maailma on paha ja vielä pahemmaksi on tulossa. Se on semmoinen harha, joka vääristää meitä, vääristää, kun me ajatellaan maailmaa, mitä maailmassa pitäisi tehdä ja jättää tekemättä. Se on vaarallinen harha. Koska jos ei me tiedetä, mistä tullaan ja missä ollaan, on myöskin mahdotonta järjellisesti pohtia sitä, minne voitaisiin olla menossa, minne ollaan menossa. Eli maailmaa täytyy katsoa vähän laajemmalta kantilta, että se näkee oikein ja pystyy tunnistamaan, missä ollaan. Se perinteinen kuva maailmasta, sehän menee vähän sillä lailla pikkusen kärjistä. Ennen oli kaikki hyvin, oli punainen tupa ja luomuperunamaa ja aurinko paistoi aina ja niin päin pois. Sitten kaikki alkoi mennä vauhdilla huonompaan ja huonompaan suuntaan. Oli viime vuosisataa kaikki terroriteot, atomipommit, maailmansodat, etniset puhdistukset, keskitysleirit ja niin edelleen. Ihmiskunnan historia huonoin vuosisata. Ja sitten ollaan menty vielä huonompaan suuntaan, niin kuin kuka tahansa voi huomata kuuntelemalla uutisia tai katsomalla iltapäivälehden lööppejä. Ja siinä sivussa me ei ainoastaan tuhota itseämme, vaan tuhotaan myöskin maapallo ja ympäristö. Eli tuomiopäivän profeetat, joita on aina riittänyt, ovat oikeassa. Oswald Spengler ja länsimaiden perikato, Rooman klubi 60-70-luvun vaihteessa ja vaikkapa nykyaikana meidän ikioma Pentti Linkolamme, joka on mainekkaasti sanonut, että jokainen ajatteleva ihminen tietää, että 100 vuoden kuluttua koko homo sapiens ei ole enää olemassa. Ei tämä olisi keskustelun aihe, tämä on fakta. Eli nyt on kyse vaan tästä saattohoitovaiheesta, että pitääkö se hoidetaan mahdollisimman siististi. Ja kuka sitten, kun ihmiskunnan rippeet menee vessanpitystä alas, niin kuka sillä viimeisenä pistää käden ylös ja huuhtelee sen perään. Ja hyvä niin, koska me ollaan pelkkiä syöpäläisiä, jotka ei ottanut mitään muuta kuin tuhoa. Arvottomampia kuin kaikki muut maailman eliölajit. No, maailma ei ole tällainen. Tämä on sellainen omituinen. Mä epäilen tätä useammat, sanotaan nyt humanistitaustaisia ihmisiä, että jotakin sinne päin. Tämä on tämmöinen kummallinen humanistis-pessimistisen kulttuurin aikaansaama harha. Se on muodikas, jos haluaa olla syvällinen ajattelija, niin mitä pessimistisempi on, niin sitä varmemmin pidetään sitten syvällisenä ajattelijana. Onneksi mulla on pieniltäkään tarvetta olla syvällinen ajattelija ja päästä Hesarin intellektuaalilistoille. Mä saan varsinaisen leipäni ihan muista asioista. Kuin siitä, että kirjoittelee synkkiä tulevaisuusraportteja. Eli millainen maailma sitten todella on? Jos ei se ole tämmöinen, että ennen oli kaikki hyvin, että lähti menee huonompaan suuntaan, millainen se on todella? Miksi emme nähdä maailmaa sellaisena kuin se todellisuudessa on? Yksi syy siihen on se, että jostain kumman syystä me pidetään huonoista uutisista. Ei kukaan halua lukea hyviä uutisia. Jokainen media-ihminen tietää, ettei hyvä uutinen ole mikään uutinen. Huono uutinen, mitä karmeampi uutinen, sitä suurempi se on. Sitä varmemmin se tulee julkisuuteen. Ja myöskin mitä harvinaisempi on, sitä varmemmin se tulee julkisuuteen. Koira puri miestä ei ole uutinen, mutta jos mies puree koiraa, se on uutinen ja se pääsee lööppeihin. Ja sitten jos ei meillä ole muuta tietoa, kun me katsotaan iltapäivälehtien lööppejä, niin me oletetaan, että se ongelma on siinä, että miehet puree koiria eikä suinkaan päinvastoin. Meillä on putkinäköä. Me kuljetaan eteenpäin pieni askel askenteella, töpötellään, katsotaan kenkien kärkiä. Se on tietenkin hyvä, ettei tipahda kuoppaan, mutta ei myöskin huomaa, että on kävelemässä päin seinää. Ei ole aavistustakaan, minne on menossa, mistä ollaan tulossa. Me ei vaivauduta todella ottamaan selvää vaikkapa historiaa ja historian kautta, vaan voi ymmärtää myöskin nykyaikaa, missä todella ollaan, mitkä on meidän saavutukset, mitkä meidän epäonnistumisia. Meidän putkinäkö näkee kaikessa, esimerkiksi siinä, mitä meille historiasta opetetaan. Mä oon täysin varma, että kenellekään teistä ei ole opetettu vaikkapa viime vuosina suurimpia tapahtumia ja tärkeimpiä ihmisiä. Ne, jotka ovat eniten saaneet ihmiskunnan kurssia reivattua, hyvässä taikka pahassa. Mulla ei ole täällä nyt kuvitusta takanani, mutta sanotaan, että jokainen teistä tuntee varmastikin Adolf Hitlerin. Kuinka moni teistä tuntee Norman Borlaugin? Käsi pystyy vaan reippaasti. Yksi.
Mä kuulun nimeä.
Kuulun nimeä, mutta mitä hän teki? Tiedätkö sä myös, mitä hän teki? Aa, tuo on fuskua, se on lukenut mun kirjaan, ja ne eliminoidaan tästä porukasta. Eli Aatu sai tapettua muutaman 10 miljoonaa ihmistä, mutta historia tasoitti sen rypyä aika nopeasti, niin kuin huomataan jo siitäkin, että Saksa on nyt Euroopan johtava maa. Norman Borlaug oli kasvin jalostaja, niin sanottu vihreä vallankumouksen, jolla on mitään tekemistä vihreän liikkeen ja puolueen kanssa. Vihreän vallankumouksen isä 50- ja 60-luvulla Meksikossa työtoverinen jalosti kasvilajikkeita, paljon satoisampia, sitkeämpiä, tehokkaampia. Vielä 60-luvulla asiantuntijat uskoivat, että nyt lopultakin tämä Malthusin ennuste, eli väestö kasvaa nopeammin kuin ravinnon tuotanto tulee toteutumaan. Povattiin maailmanlaajuista nälänhätää, se näytti jo lähes varmalta. Alkaa Intiasta ja Kiinasta ja leviää sitten muuallekin maailmaa. Viimeisistä viljasiiloista tapeltaisiin sitten ydinasein. Tämä ei tapahtunut. Se oli Norman Borlaugin ansiosta. Hän pelasti kenties miljardi ihmistä nälänhädältä. Hän sai sitten Nobelin rauhanpalkinnon muistaakseni 72, mutta niin kuin huomaatte, ei kukaan muista Normania. Ei kukaan muista näitä todella tärkeitä tapahtumia maailmanhistoriassa. Eikä niistä kerrota myöskään kouluissa. Me ollaan kiinnostuneita sodista, kauhuteoista, tyranneista, massamurhaajista. Ei siitä, mitä todella on tapahtunut. Mitä todella on tapahtunut pienelle ihmiselle, ihmiskunnalle, mikä on todella vaikuttanut meidän elämäämme. Siinä jälleen yksi syy siihen, miksi me ei nähdä selkeästi sitä, mistä tullaan ja missä ollaan, eikä myöskään niitä mahdollisuuksia ja vaaroja. Se maailman todellinen historia, tai yksi vielä, me yliarvoidaan myöskin menneisyyttä. Me tykätään historiallisista elokuvista, romaaneista, niin edelleen. Siellä sitten katsotaan Jane Austenia, siellä hienoihin hepeneihin pukeutuneet naiset käyskentelevät kasteisella kedolla ja katsovat, kuinka Mr. Darcy sieltä karauttaa uljaalla ratsullaan sinne kohti. Ja ajatellaan, että no tuommoista se menneisyys oli. Ja sitten mäkin tunnen tyyppejä, jotka ovat eläneet monta edellistä elämää. Ne on aina ollut jossakin hienoissa duuneissa kartanoherroina tai prinsessoina Atlantiksessa tai niin edelleen. Niin me ajatellaan, että menneisyys siellä oli kaikennäköistä hienoa. Ne kyllä siellä oli. 1 000 000 tai 100 000 000 eli sillä lailla, miten me ajatellaan menneisyydeksi. Ei Jane Austenin kirjoissa esimerkiksi edes vilahda 1700-1800-luvun vaihteen Englannin todellisuus, se hirvittävä todellisuus. Charles Dickensissä sitä voi vähän nähdä, mutta ei Jane Austenissa. Ja sitten me ajatellaan, no niin, ennen oli niin kaikki hyvin, nyt on taas huonosti. Ja sitten me löydetään kaikki kauheaa, mitä tapahtuu. Jokainen seuraava sota, perhetragedia tai muu vankittaa meidän uskoa siitä, että asiat ovat huonosti ja vielä huonompaan mennään. Mutta se todellisuus on täysin päinvastainen. Asiat ovat hyvin ja tähän saakka on koko ajan menty parempaan suuntaan. Tietenkin on ollut mutkia, harha-askeleita, kupruja. Ei me olla ainoastaan homo sapien sälykäs ihminen, vaan me ollaan myöskin homo erroneus, mokaava ihminen. Ja niitä mokiahan piittää. Suurimpina nämä maailmansodat ja muut vastaavat pienempiä mokia. Jokainen tekee henkilökohtaisessa elämässään, yhteiskunnat ja niin edelleen. Mutta jos katsotaan sieltä lintuperspektiivistä maailmaa, niin tämä ihmisen nousu on ollut aivan käsittämätön. Katsotaan sitä millä mittarilla tahansa. Ei katsota nyt iltapäivälehtien lööppejä, ei katsota 8:30 uutisia, vaan katsotaan sitä aitoa todellisuutta. Siellä päivän huonojen uutisten takana. Mä annan teille muutamia esimerkkejä, konkreettisia esimerkkejä. Ajatellaan vaikka viime vuosisataa, mitä moni niin silmään räpäyttämättä sanoi, että se oli ihmiskunnan historian pahin vuosisata. Itse asiassa millä tahansa mittarilla katsottuna se oli ihmiskunnan historian paras vuosisata, joka korostaa sitä, kuinka karmea se menneisyys on, mistä me on päästy eroon, ei vielä täysin eikä kaikkialla maailmassa, mutta aika pitkälle kuitenkin. Viime vuosisadalla sodissa kuoli arviolta 100 miljoonaa ihmistä. Se on 100 miljoonaa liikaa, paratiisi ei suinkaan ole vielä valmis. 100 miljoonaa turhaa kuolemaa, meillä on vielä paljon oppimista, paljon parantamista tässä maailmassa meillä jokaisella. Mutta jos tämä verrataan niihin vanhoihin hyviin aikoihin, niin se alkaa näyttää aika erilaiselta. Mun suosikki esimerkkini on Mongolian vuosisata sen vuoksi, että kaikki muistaa Genghis Khanin tästä Frederikin ikihanasta renkutuksesta Genghis Khan, jota varmaan moni on vetänyt joskus karaokeissa. Mongolit valloittivat koko tunnetun maailman, sivistyneen maailman, johon Eurooppa ja Suomi ei kuulunut ollenkaan, mikä on sekin hyvä muistaa, ajat muuttuvat. Ja mongolien valloituksessa kuoli ehkä 50 miljoonaa ihmistä alle 100 vuodessa, aikana jolloin maailmassa oli 15 kertaa vähemmän ihmisiä. Eli tehdään tämmöinen ruumisinflaatiokorjaus, jos näiden amatöörien kaikkien Hitlereiden ja Mao Tse-tungien sijaan puikoissa olisi ollut tosi ammattilaiset, Genghis Khanin poikineen ja pojan poikineen, viime vuosisadalla sodissa olisi kuollut 15 kertaa 50, 750 miljoonaa ihmistä. Siihen verrattuna 100 miljoonaa on niin irvokasta kuin se onkin sanoa, se on aika hyvä saavutus. Mä oon selvästi petrattu. Mä voisin ottaa minkä tahansa muun vuosisadan, mistä on kelvollisia tilastoja. Mutta otetaan, mennään sen sijaan sinne todella vanhoihin hyviin aikoihin. Tehän kaikki tiedätte jalot villit. Jalot villit ei koskaan tehnyt mitään pahaa. Jalot villit eivät tuhonneet ympäristöä. Haluaisin kyllä tietää, kuka täälläkin söi sen viimeisen mammutin poskiinsa, kun niitä ei enää näy. Jalot villit elivät rauhassa itsensä ja lähimmäistensä kanssa. Kun tuli aika kuolla, jalo villi sanoi, tänään on hyvä päivä kuolla. Meni hymyillen istumaan tuonne kukkulan laille ja katseli auringonlaskua ja sitten hymy huulillaan kuukahti pois. Tämä tulee yhä uudestaan ja uudestaan esiin, kun puhutaan vaikkapa sitten luonnonsuojelusta ja alkuperäiskansojen viisaudesta ja niin edelleen. Ja tämä on ihan tavatonta roskaa. Mä en tiedä, miksi järkevät ihmiset uskoo siihen. Ehkä se on vain pelkkää tiedon puutetta. Taikka haluaa ajatella, että jotkut muut ovat parempia kuin me. Koska jos me ollaan niin hyviä kuin ihmiset on, niin silloinhan meillä on hirveä vastuu. Jos kysytään asiantuntijoilta, antropologeilta, jotka ovat tutkineet maailman viimeisiä alkuperäiskansoja, joita nyt enää ei ole juurikaan jäljellä, taikka arkeologeilta, jotka ovat sitten kaivaneet vesihistoriallisia hautoja, laskevat kuinka moni ihminen siellä on kuollut väkivaltaisesti, on kallo isketty hajalle taikka muuta, kylkiluiden välissä on nuolenkärki, niin tuommoinen keskimääräinen arvio on, että noin 15% ihmisistä kuoli väkivaltaisesti. Maailmansotiin silloin ei ollut teknisiä rahkeita, mutta pienempiä sotia oli ja kyllä piisasi jatkuvasti. Eli se väkivallan taso niillä vanhoina hyvin aikoina oli täysin käsittämätön. Jos me olisi eletty niin kuin jalot villit viime vuosisadalla, me ruvettaisiin puhumaan yli miljardista, kenties jopa 2 miljardista kuolleista vuosisadan aikana. Me on todella kehitytty. Maailma on muuttunut rauhanomaisemmaksi paikaksi, paremmaksi paikaksi. Sotia on yhä vähemmän ja vähemmän. Älkää antako jonkun Irakin sodan, taikka Syyrian, taikka muun hämätä itseänne. Ne ovat tavattoman pieniä konflikteja verrattuna siihen, miten aikaisemmin elettiin. Ja sama pätee myöskin arkeen. Mun ystäväni, vankilapsykiatri professori Hannu Lauerma, sanoi, että hän tuntee aina syvää myötähäpeää, kun tapahtuu joku tämmöinen perhetragedia Suomessa. Tietenkin on kauheita tragedioita, mutta sieltä sitten pomppaa 50 asiantuntijaa pystyy, joka yksi toisen jälkeen julistaa, mitä kauheita, kuinka kauhea tämä yhteiskunta on ja kuinka me ollaan menossa väärään suuntaan, kun tämmöistä tapahtuu. Lauerma, vedoten tilastoihin, omaan tietoonsa, siihen mitä me tiedetään, eikä kuvitella, muistuttaa siitä, että Suomessa arkikin on yhä vähemmän ja vähemmän väkivaltaista. Esimerkiksi silloin, kun mä olin pieni 50-luvulla, lasten surmia tapahtui Lauerman mukaan 18 kertaa enemmän vuodessa kuin nyt. Ei 50-luvulla yksi lastentappo ollut lööpi aihe, koska se oli niin tuikitavallista. Puhumattakaan niistä vanhoista hyvistä ajoista. Väkivallan tekoja, tappoja, murhia ja niin edelleen. Kaikkea, mitä me voidaan luotettavasti tilastoida yhä vähemmän ja vähemmän, ei ainoastaan Suomessa, vaan myöskin maailman mittakaavassa. Suuren ja pienen mittakaavan väkivalta on katoamassa maailmasta. Mä lyön vetoa, että tätä ette koskaan tule kuulemaan uutisista, että iltapäivälehden lööpistä. Rauha puhkeaa valloilleen. Mikä ihmeen lööpisi, kuka ostaa semmoisen? Ja tietenkin kaikkea muutakin. Jos mennään taas sinne vanhoihin hyviin aikoihin, ei tarvitse mennä kuin 100-150 vuotta taaksepäin, niin useammat teistä olisi jo kuolleita tonnikäisenä, mitä täällä nyt katsoo keski-ikää. 20-vuotiaana oli jo 50-50 mahdollisuus, että oli kuollut. Tuskin puolet lapsista selvisivät yli 5-vuotiaiksi. Ei ole kumma, että useimmissa alkuperäiskulttuureissa lapsille ei annettu varsinaista nimeä ennen kuin ne olivat sitten selvinneet keskenkasvuisiksi. Se olisi ollut turhaa nimien haaskuuta, koska nimissä on voimaa. 100 vuotta sitten edes aspiriinia ei ollut kunnolla käytössä, puhumattakaan mistään kipulääkkeistä, puudutuslääkkeistä. Lääkäreillä oli käytössään 3 tepsivää keinoa. lääkekonjakki, luusaha ja oppiumi. Kaikki muu oli vähän semmoista silmälumetta, että koitetaan nyt saada potilas tuntea itsensä vähän paremmaksi, ja hänen eteensä on tehty jotakin. Tämän yhä terveemmän elämän näkee esimerkiksi siitä, että tänä vuonna syntynyt suomalaislapsi voi odottaa elämänsä vuoden pitempään kuin 4 vuotta sitten syntynyt. Koko ajan meidän odotettavissa oleva elinikä kasvaa, ja koko ajan me eletään yhä vanhemmaksi ja yhä terveemmin. Niin kuin jokainen kaunit ja rohkeita katsonut tietää, niin ei äiskää kannata jättää 2 poikaystävän kanssa, sillä tyttärille voi käydä huonosti. Äiskä on vielä iskussa 60-vuotiaanakin. Yhä rauhallisempi, turvallisempi, terveempi maailma, yhä parempi maailma. Meillä on myöskin vapautta, meillä on kasvatusta. Taaskin ei tarvitse muistaa, kuinka kauan siitä on aikaa, ei niinkään kauan aikaa maailmanhistorian mittakaavassa, että naisille ei ollut minkäännäköistä äänioikeutta. Me voidaan ihailla antiikin Kreikkaa, mutta täytyy muistaa siellä, että siellä muukalaiset, naiset, eläimet, sotavangit ja niin edelleen ovat ihan vapaata riistaa. Niillä sai tehdä mitä tahansa, ei sitä oikeastaan mikään laki eikä muu estänyt. Päinvastoin niin kuin edelleenkin jossakin rättipäämaissa, kuten jossakin Saudi-Arabiassa ja Yhdysvalloissa, niin se, että sitten jos akka menee siihen nyrkin ja hellan väliin, niin se on ihan hänen itsensä asia. Mitäs meni siihen? Tällainen on se maailma, mistä me tulemme. Ja se maailma, missä me nyt elämme. Niin. Keskiajalla ihmiset haaveilivat, millainen olisi paratiisi. Mitä kaikki on paratiisi, jos he elävät oikein ja hyvin. Ja sitten kuolemansa jälkeen pääsevät sinne paratiisiin. Mitä meiltä nyt puuttuu sellaista, mistä he unelmoivat? Meillä on käytännössä kaikki se. Paratiisi ei ole valmis. Vauraus on jakautunut epätasaisesti, on ongelmia, on petrattavaa. Ennen kaikkea maailmanlaajuisesti katsottuna, että maailmassa ei keskimäärin suinkaan eletä vielä niin hyvin kuin Suomessa. Mutta siinäkin on tapahtunut kehitystä. 55 vuotta sitten, kun olin pikkupoika Kemissä, Suomen bruttokansantuote, Suomen vauraus henkeen kohden oli 1/5 siitä, mitä se on nyt. Silloin muakin vielä kansakoulussa opetettiin hartaasti veisaamaan, on maamme köyhäsiksi jää. Tuskin sitä enää kehdataan eskarilla opettaa kenellekään. Eipä me jääty köyhäksi. Me ollaan yksi maailman vauraimpia maita, hyvinvoimpia maita. Ja kaikkien gallupien tutkimusten mukaan me ollaan myös yksi maailman onnellisimpia maita. Me vaan unohdetaan se, kun veisataan hartaasti eppunormaalia ja synkkien surkeitten laulujen maata. Täällä ja Tanskassa elävät aina gallup toisensa jälkeen, kysely toisensa jälkeen, jossa ihmisiltä itseltään kysytään, kuinka hyväksi asteikolle 1-10 tunnet elämäsi. Niin täällä ja Tanskassa elävät maailman onnellisimmat ihmiset. Repikää siitä. Ja maailmassa tällä hetkellä maailman keskimääräinen bruttokansantuote on 1/5 se, mitä Suomessa. Se on tietenkin jakautunut hyvin epätasaisesti. Eli vähän kärjistäen maailmassa nyt eletään niin kuin Suomessa 50 vuotta sitten. Sekä Suomessa että maailmassa se vaurauden hyvinvoinnin nousu on ollut aivan käsittämätöntä. Jos me nyt tässä olisi käyrä näytettävissä, tai O-ihmiskunta AB, sanotaan nyt kvartaalimillennium-katsaus, että näkisitte siitä, kuinka maailman vauraus henkeä kohden alkanut kasvaa, nousee koko ajan ylöspäin ja ylöspäin menee katosta läpi. Me kaikki ollaan O-ihmiskunta AB-optionmiljonäärejä, me kaikki ollaan paratiisin lapsia, siinä ei ole pienintäkään ironiaa sanoa se. Tietenkin se ärsyttää, ja mä aina haluan vähän ärsyttääkin ihmisiä, hätkähdyttää heitä ajattelemaan, potkia vähän persuuksiin, heräpahvityyliin. Ja se vauraus kasvaa edelleenkin. Se kasvaa kohisten, turha tuijottaa Suomen pörssikursseja. Tietenkin kaikki irtisanomiset, YT-neuvottelut ja muut ovat paikallisia, joillekin ihmisille hyvin suuria katastrofeja. Mutta kun katsotaan asiaa laajemmalta kantilta, maailman vauraus, maailman hyvinvointi, myöskin hyvinvointi Suomessa, kasvaa koko ajan kohisten. Mä esitän näitä keskimääräisiä lukuja, koska ne kertovat sitä, minne maailma on keskimäärin menossa. Että maailman vauraus keskimäärin on kasvanut, niin kuin mä sanoin, se on epätasaisesti jakaantunut. Se näkee jo siitäkin, ettei kaikkialla maailmassa eletä niin kuin Suomessa. Mutta se, mikä on tärkeää muistaa, se lähtökohta on se, että maailma on tullut, katsotaan sitä millä mittarilla tahansa, ihmisten onnellisuutta, sitäkin mitataan vuodesta toiseen. Ihmisten onnellisuus sekä Euroopassa että maailmassa keskimääräinen onnellisuus kasvaa, jopa köyhimmissä maissa, muutama näitä katastrofimaata lukuun ottamatta, jotka sitten vallitsevat otsikoita. Esimerkiksi Afrikassa viimeisten 30 vuoden aikana keskimäärin katsotaan Afrikan maat, sielläkin ihmiset sanovat, että he ovat yhä hyvinvoimempia, he tuntevat, että heidän elämänsä on muuttunut yhä paremmaksi ja paremmaksi. Mä jauhan tätä sen vuoksi, että tämä on se lähtökohta. Samalla tavalla kuin Hannu Lauerma sanoi näistä perhesurmista, että oikea kysymys ei ole, että ponnahdetaan pystyyn ja aletaan paasaan, kuinka kauheaa maailmaa ja se huonommaksi menee. Oikea kysymys, niin kuin Lauerma sanoi, on se, mitä me on tehty oikein, että näitä tapahtuu enää niin vähän. Eli ei se, mitä me on tehty väärin. Aina tietenkin täytyy kysyä, että mitä me tehtiin väärin. Olisiko tämä perhetragedia vaikka voitu estää? Mutta se olennaisin, tärkeämpi kysymys on se, että mitä me on tehty oikein, koska jotakin me on tehty oikein, että maailma on muuttunut näin paljon paremmaksi. No entä sitten tulevaisuus? Tässä tulee sitten pessimistit, ovat vahvoilla siinä mielessä, että meillä on ongelmia, meillä on pahoja ongelmia. Niistä kaikkein pahimpana on tämä ilmastonmuutos, joka on ihmisten aiheuttamaa. Siitä ei oikeastaan ammattipiireissä pienintäkään epäilystä. Meidän täytyy tehdä sille jotakin. Meillä on ympäristösaastuminen, me rasitetaan maapalloa ihan liikaa. Me viedään meidän pellot, ravinnon tuotanto vie liian suuren osan maapallon pinta-alasta. Meillä on energia, raaka-aineongelmia ja niin edelleen. Nämä kaikki on ongelmia, jotka pitää ratkaista ja jotka ovat ratkaistavissa tieteen ja teknologian viisaan yhteiskunnan käytöksen politiikan keinoin. Mä en mene niihin yksityiskohtiin ja niiden ratkaisemiseen, koska ne ei mahdu tähän puoleen tuntiin enää lisää. Mutta tärkeää on muistaa se, että me emme ole menneet alaspäin aina vaan kohti huonompaa ja huonompaa maailmaa. Me olemme menneet ylöspäin kohti yhä parempaa ja parempaa ihmisarvoisempaa maailmaa. Se ihmisarvo, vauraus, hyvinvointi ei ole vielä jakaantunut tasan, mutta me voimme työskennellä me jokainen sen edestä, että sit maailmasta tulee yhä parempi ja oikeudenmukaisempi. Koska maailmahan olemme me, 7 miljardia ihmistä, ei ole mitään salaperäisiä markkinavoimia tuolla jossakin. On ainoastaan 7 miljardia kuluttajaa ja markkinat myy meille ihan sitä, mitä me itse haluamme, mitä me itse toivomme. Jos me itse näemme selkeästi, millainen maailma on, mistä me tulemme, kuinka paljon me olemme saaneet aikaiseksi, ja myöskin selkeästi sen, mitkä ovat ne todelliset ongelmat eri asioissa ja mitä niille voidaan tehdä. Emme kuuntele kaikennäköisiä huruukkoja ja ideologioita, lobbareita, joilla on ketuhäntä taskussa, oli se ketuhäntä sitten Metalliliiton tai Greenpeacein, vaan todella koitamme ottaa selvää asioista maailman todellisesta tilasta, ongelmista, niiden ratkaisumahdollisuuksista. Mikään ei estä sitä, etteikö tämä maailman kohisten tapahtunut uskomaton nousu, hyvinvoinnin, vaurauden, onnellisuuden, inhimillisyyden kasvu voi jatkua edelleenkin. Mä oon nyt käyttänyt sen puoli tuntia, niin mä voisin tietenkin päästää vielä tuntikausia lisää, mutta enköhän mä tästäkin saa jo tarpeeksi vastaväitteitä aikaiseksi. Kiitoksia. Tämä naisen asema on mun mielestä todella hyvä esimerkki siitä, että sanotaan siitä, että tuskin kuka alkaa kiistelemään edes, etteikö naisen asema nyt olisi aivan toista kuin se ollut aikaisemmin. Niinhän se oli. Työntekijöitä ja sotilaita, se toinen tärkeä, piti synnyttää mahdollisimman monta tervettä poikalasta, että saatiin lisää sotilaita. Maailmassa on edelleenkin maita, joissa tämä on sitten suunnilleen naisen ainoa tehtävä, eivät välttämättä kaikki edes köyhiä maita. Eli tämä on hyvä esimerkki, yksi esimerkki siitä, kuinka paljon, kuinka pitkälle on tultu. Ei sieltä, jos katsotaan historiaa, ei siellä naiset paljon näe, koska naisella ei ollut paljon mahdollisuutta fiksuimmallakaan naisella toteuttaa itseään, tehdä juuri mitään. Minulla on tästä henkilökohtaista kokemusta. Mun isoäitini syntyi 1893 suhteellisen vauraaseen taloon Pohjanmaalla. Hän oli ylivoimaisesti fiksui siitä lapsikatraasta. Hänen ongelmansa on se, että hän oli tyttö. Hän sai käydä elämässään 2 viikkoa kiertokoulua, mitä hän vielä oli 90-vuotiaana. Me pitkiä iltapäiviä vietettiin keskustellen kaikista mahdollisista asioista, niin murehti. Hänestä olisi kyllä hyvin voinut tulla joku naisprofessori tai muu, jos siihen aikaan olisi yleensä ollut koulutusta ja professuuria ja muita naisille.
Täällä oli 1600-luvulla naispatruunassa, tai siis patroneissa, joka johti ruukkia 10 vuotta yksin.
Joo, kyllä te joskus on ollut sillä tavalla, että todennäköisesti sitten leski.
Joo.
Sekään ei oikeastaan ollut sen vuoksi, että olisi naisia mitenkään suosittu, vaan se olisi sitten tämmöinen paremminkin mutkikas kysymys siitä, että mitenkä varmistetaan kuulun verotulot ja muut vastaavat, jos mies kuolta kuukahtaa. Että se oli sitten niin kuin varmin tapa, että se sitten siirrettiin leskelle.
Mä vaan kiinnostaa, oletko todellakin sitä mieltä, että tämä ei koskaan lopu, tämä ylöspäin menevä kaari?
Tietenkin ei mikään voi mennä jatkuvasti ylöspäin. Tai jos olisi niin kuin vaikka Suomen bruttokansantuotetta katsotaan viimeisen 100 vuoden aikana, niin se on eksponentiaalista kasvua pienin notkahduksiin. Eli se tarkoittaa sitä, että se kohta alkaa menee suoraan ylöspäin, että saadaan ensi vuonna 2 kertaa enemmän palkkaa kuin tänä vuonna saatiin, mikä on tietenkin mahdotonta. Ei rajaton loputon kasvu ole järkeväikästä edes tarvita. On aivan olennaista muistuttaa, varsinkin semmoisissa maissa kuin Suomessa, että kannattaa satsata siihen henkiseen puoleen, ei materiaaliseen vaurauteen. Mutta toisaalta täytyy myöskin muistaa, että ei se meilläkään se vauraus vielä ole riittävää. Katsotaan, että ei tahdo rahat riittää vanhusten vaippoihin, ei tahdo riittää koulutukseen, ei tahdo riittää taiteeseen, ei tieteeseen, ei tutkimukseen. Ei ole, on paljon asioita, hyviä asioita, mitä voitaisiin vielä tehdä esimerkiksi terveydenhoidossa, koulutuksessa, kaikessa muussa, jos meillä olisi maassa enemmän vaurautta. Että sanotaan, että kyllä tässä mun mielestä on vielä kasvuvaraa ja tarvetta, mutta ei tietenkään loputtomia, se olisi aivan mahdotonta ja tarpeetonta.
Sitä rahaa käytetään.
Ei sitä rahaa loppujen lopuksi ole. Aina sanotaan, että sitä rahaa jossakin on, mutta jos katsotte vaikka valtion budjettia, mistä vaikkapa Hesari joka vuosi antaa tämmöisen mainion graafisen esityksen, mitkä on ne tulot ja mitkä on ne menot, niin kyllä siellä hankala on mitään varsinaista haaskausta. Ainakaan semmoista, josta me kaikki voitaisiin olla samaa mieltä, että se on haaskausta. Mä tunnen runsaasti porukkaa tuolla niin kuin kovin kovan tieteen puolella, jonka mielestä on täyttä haaskausta, vaikka nämä kaikki, että kaiken maailman taiteilijat, jotka pistää 2 pahvilaatikkoa päällekkäin, että ne saa sitten 30 000 € vuodessa apurahaa. Säästätte senkin rahat johonkin järkevää. Toisaalta mä sitten olen tuolla niin taiteilijaystävät, eli kuuluu aina joskus, että mitä sitä rahaa pistetään siihen tähtitieteeseen, että pelastatte sen niillä delfiinit ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta että jos ruvetaan todella katsoa sitä valtion budjettia, mitkä on ne suuret tuloerät ja menoerät, niin kyllä se, että on aika hankala meidän nykyisellä vaurudella mitään semmoisia ratkaisevan suuria muutoksia ja priorisointeja tehdä.
Ei, mutta pääosa se suuri raha on se valtion budjetin ulkopuolella.
Onhan sitä, teillä kaikilla on rahaa. Kuinka moni teistä kuuluu prosenttiliikkeeseen? Kuinka moni pistää edes prosentin tuloistaan paremman maailman tekemiseen ja köyhien auttamiseen? Kyllä täällä on löysää rahaa, mutta kuinka moni meistä on halukas sitä löysää rahaa antamaan muualle kuin itsellensä? Me ollaan raadollisia ihmisiä, ei se niin yksinkertaista ole.
Joo, jokaisesta ihmisestä se lähtee. Ihana kuulla sinun sanomaan henkisestä maailmasta tuossa muutama minuutti sitten puhut, että me ollaan henkisiä ihmisiä, koska se on niin kuin se tärkeä juttu, että me ollaan henkisesti hyvin voimakkaita. Ja meidän täytyy ottaa se huomioon. Nythän tämä tajunnalla ajuus alkaa, tämä tietoisuus voimistuu todella, kun tämä maan akseli on muuttunut. Ja jatkuvasti muuttuu, eli tässä niinku, siis tämä on upeita aika, tämä on haasteita aika. Nyt meidän täytyy tarkkaan ottaa tietoisuus käsiin ja tehdä hyviä asioita. Meillä on muutamia vuosia aikaa todella, koska menee niin laajasti yli ihmisen ymmärryksen, niin eri sektorit. Et nyt ne oikeudenmukaiset hyvät aatteet, nyt on se mahdollisuus, nyt on se hyvä hetki toteuttaa ja tehdä ja ottaa härkää sarvista.
Maan akseli kyllä menee ihan niin kuin ennenkin, mutta se, että oikeudenmukaisia ja hyviä aatteita pitää aina korostaa ja pitää esillä. Ja en nyt vitti ruveta pilaamaan mukavaa iltaa puhumalla kokoomusnuorista, mutta siinä kyllä nähdään se, niin kuin se minä ajattelu, joka varsinkin tuntuu, että nyt tässä tämän sukupolven nuorissa, mä oon parantumaton 60-lukulaan, niin oltiin sitten maailmanparantajia ja sitten hurahdettiin taistolaisuuteen 70-luvulla, joka sekään ei ollut kovin hyvä idea. Mutta nämä menee vähän aaltoliikkeen ja muina, ja musta tuntuu, että nyt tämä niin kuin yksilöajattelu, se, että mulle lisää, mitä Björn Wahlroos edellä, niin sitä pienet perässä, että siinä on yksi semmoinen esimerkki, missä pitäisi koittaa korostaa sitä jotakin muuta kuin sitä vaan messihaalimista omalle itselle. Ja lapsista ja nuoristahan se lähtee kasvatuksesta ja meidän kaikkien esimerkistä.
Niin kuin ajatellaan hyvinvointia, sana hyvinvointi. On aika keskeistä varmaan, että kuka sen määrittelee ja miten se määritellään. Tämä keskimääräisten tilastojen katsominen on vaikeaa ja ongelmallista. Niin kuin ikään kuin tämä keskijakauman normaali linja, niin sitä ei ole edes olemassa. Niin, että tämä niin kuin rajattoman kiihtyvän kasvun instituutio, mikä tässä pääomavaltaisessa järjestelmässä on, niin se on aiheuttanut ilmastonmuutoksen, mikä oli sun mielestä suurin ongelma. Ja se on myös sitten niin kuin hyvin suuren osan väestöstä aivan totaalisen elämän tuhon. Esimerkiksi osat menettää maansa. Pienet, esimerkiksi Polynesia, Mikronesia, pienet saarivaltiot katoo maailmankartalta. Että kuka määrittelee, kuka on kanonisoinut, kuka määrittelee, kenen hyvinvointia se sitten on.
Tämä kaikki on ihan totta ja olen samaa mieltä hyvin pitkälle. Tietenkään ei olemassa sellaista kuin keskivertoihminen. Ja esimerkiksi sellaiset asiat mun mielestä jokaiselle, sanotaan moraaliselle, parempaan ihmisyyteen pyrkivälle ihmiselle on itsestään selvää, että tuloeroja ei pitäisi kasvattaa, eriarvoisuutta ei pitäisi kasvattaa. Mä olen monen kertaan korostanut sitä, filosofi yhteiskuntatieteilijä Rawls ensimmäisenä esitti sen periaatteen, niin sanottu tietämättömyyden verho, että niiden, jotka tekevät päätöksiä, luovat lakeja, päättävät taloudesta mistä tahansa, pitäisi toimia ikään kuin he eivät itse tietäisi, mihinkä asemaan he joutuvat siinä yhteiskunnassa. Ikään kuin tämä olisi roolipeli, jossa sovitaan säännöistä ja menettelytavoista ja sitten vasta arvotaan, kuka kukin on. Koska se sitten väkisinkin rohkaisee, pakottaa suorastaan katsomaan nimenomaan niitä kaikkein huonommassa asemassa olevia, Suomessa köyhimpiä, sairaimpia, maailmassa niitä köyhimmässä, kurimmassa asemassa olevia, koska ei koskaan tiedä. Sehän voisi olla minä, joka sitten päätyykin tähän tässä Rawlsin kuvittelemassa globaalisessa roolipelissä. Eli mun mielestä yhteiskuntia, Suomi mukaan luettuna, se ainoa kelvollinen mittapuu loppujen lopuksi on se, että katsoo, että mitenkä täällä niistä pienimmistä, köyhimmistä pidetään huolta. Ja siinä Suomi ei ole kyllä välttämättä kovinkaan paljon petrannut tässä viime vuosien aikana. Tämä ei ole mikään poliittinen julistus, vaan täysin epäpoliittinen. Ehkä se johtuu siihen tähän minä mentaliteetin kasvuun vähän kaikissa, ei jostain nuorisossa, vaan kaikkialla ja kaikissa ikäluokissa. Mutta, ja nyt ottaa myöskin se, että jos meillä olisi koskaan ollut teollista vallankumousta, niin eipä meillä koskaan olisi myöskään ilmastonmuutosta. Mutta ei meillä olisi myöskään tätä nykyistä maailmaa, sitä kaikkia hyvää, mitä meillä on. Eli se haaste, se tulevaisuuden haaste on nimenomaan se, että mitenkä me voidaan, ei, niin kuin mä jo aikaisemmin tuolla sanon toiselle kysyjälle, ei loputon, kiihtyvä, rajoittamaton kasvu, mutta se kasvu, mitä me tarvitaan, että yhä useampi saa sen ihmisarvoisen elämän niin, että meillä on yhä useammalle varaa tavalla tai toisella käytännössä. Se varmaan tarkoittaa kyllä yhteiskuntien päätöksiä taata se yhä ihmisarvoisempi elämä. Ja täytyy muistaa, että siinäkin me on onnistuttu. Yksi, miettikää se hetki, mikä on viimeisen 15 vuoden suurin uutinen? Voitte miettiä jokainen mielessä. Sekin on uutinen, jota et ole koskaan nähnyt 8:30 uutisissa, että iltapäivälehtien lööpeissä. Okei, jokaisella on nyt mietittynä, mikä on suurin uutinen. Nyt mä kerron teille, mikä aikuisten oikeasti on se suurin uutinen. Maailmassa yksi näistä YK:n vuosituhat tavoitteista oli absoluuttisen köyhyyden poistaminen maailmasta. Absoluuttinen köyhyys tarkoittaa sitä, että elämässä ei ole mitään muuta kuin se, että koittaa säilyä hengissä huomiseen saakka. Ei mitään toiveita paremmasta tulevaisuudesta itselleen tai lapsilleen. Viimeisen 15 vuoden aikana arviolta ainakin 400 miljoonaa ihmistä on noussut absoluuttisesta köyhyydestä vähän parempaan elämään. Se on hämmästyttävä saavutus. Se on aikamoinen saavutus meiltä töppäilevältä ihmiskunnalta.
Joo, tässä puhuit tästä prosenttiliikkeestä ja muusta, niin mun mielestä kun maailma on aina paskiaiskusettajia, niin kuinka paljon menee rahaa väärään tarkoitukseen. Mitä me tiedetään, mihin meidän on ollut näitä syöpälasten keräyksiä, on ollut SPR:n ikävät jutut. Me nyt ei niin voi luottaa, kun antaa rahaa jonnekin, meneekö sinne oikein?
Kyllähän tietenkin on paljon keskusteltu esimerkiksi siitä, että tämä kehitysavussa on ongelmia ja niin edelleen ja muuta. Ja se on varsinkin aikaisemmin, se on mennyt kyllä siellä sun täällä suunnilleen vaan korruptoituneen yläluokin ja diktaattoreiden taskuihin. Mutta esimerkiksi mä annan sen prosenttini Punainen Risti, UNICEF, Pelastakaa lapset. Enpä usko, että mun tarvitsee olla huolissaan siitä, minnekä ne rahat menevät. Eli kyllä niitä löytyy niitä keinoja, luotettavia keinoja. Tietenkin huijareita aina riittää.
Lääkärit ilman rajoja on yksi hyvä.
Lääkärit ilman rajoja on yksi sellainen, ja kyllä näitä löytyy.
Mä haluaisin palata vielä siihen, että kun puhutaan siitä kasvusta, niin olisi hyvä joskus meidän miettiä, mitä se kasvu oikeasti tarkoittaa. Miksi me tarvitaan kasvua? Meillä on tavaroita tässä maailmassa niin, että riittäisi tästä miljoona vuotta eteenpäin esimerkiksi. Me ei tarvittaisi yhtään mitään. Ja tarvitaanko me sitä kasvua vaan pelkästään sitä, että voidaan niin kuin jakaa ne resurssit, kohdistaa se niin kuin ikään kuin se tuotantokoneisto sellaiseen tuotantoon, mikä niin kuin palvelee ihmiskunnan tarpeita, että ne oikeasti määritellään niitä tarpeita, mikä on se hyvä, kuka määrittelee sen hyvän, mikä meillä on. Näitä asioita.
Kyllä, näitä kaikkia näistä kuuluu keskustella ja täytyy keskustella. Mutta jos taas katsotaan asiaa vähän laajemmin, unohdetaan meidät täällä. Me voidaan ruveta argumentoimaan sitä, että onko meillä jo tarpeeksi kaikkia, jäädytetäänkö me nyt, ei enää palkankorotuksia, ei enää lisää vaurautta, ei enää lisää reaalituloja. No ensinnäkin mä luulen, että fakta on se, että äärimmäisen harva teistä, jos ottaa rehellisiä, niin suostuu siihen, että ei enää palkka nouse elämän aikana. Vaikka sillä ihan hyvin tulee toimeen. Eli täytyy ottaa yksi näkökanta on se reaalisuus, me ollaan raadollisia ihmisiä. Kyllä me aina halutaan lisää. Tietenkin sitä meidän hinkuamme voi rajoittaa sillä lailla, että koitetaan korostaa, ettei se pelkästään se raha ole sitä kaikkea. Mutta sitten jos katsotaan maailmanlaajuisesti, niin kuin mä sanoin, maailman vauraus, maailman hyvinvointi, noin yksinkertaisesti, noin yksi viidesosa siitä, mitä Suomessa. Ja mitä me voidaan sille tehdä? Jos me luovutaan, aletaan elää yhdellä viidesosalla siitä, mitä nyt se vastaa suunnilleen sitä, millä ihmiset elävät tuolla Romaniassa tällä hetkellä, niin ei se vielä maailmaa minnekään auta. Ei se niitä köyhiä nosta sieltä köyhyydestä parempaan elämään. Eli kyllä me kasvua tarvitaan edelleenkin. Maailmassa ei ole vielä tarpeeksi vaurautta, että me voidaan tarjota kaikille ihmisarvoista elämää, muuta kuin sellaisissa utopistisissa suunnitelmissa, että tiedätte, että kuinka nopeasti utopiat romahtavat.
Joo. Kiitos. Minusta on aina mielettömän hienoa kuulla näin optimistista puhetta.
Realistista, veli hyvä, realistista.
Ja mä oon kukaan samaa mieltä, että toi on hyvä toi menneisyyden vertaaminen nykyaikaan. Mutta sitten mä oon kysynyt sulta niin kuin tähän sun tulevaisuuden uskoon. Et kun mun käsittääkseni sä oot myös ihan tiedemies, eli sä niin kuin, olet mun käsittääkseni myös ateisti, että sulla ei ole mitään tällaista niin kuin uskoa, mikä korkeampaa tahoa, mutta silti sun niin kuin tulevaisuuden usko on kuulostaa, niin kuin, että sulla on usko johonkin, että sulla on vakaumus, että tämä menee hyvin. Mutta sä varmaan tiedemiehenä myös näet sä myös sen mahdollisuuden, mikä mä en ole varmaan ainoa täällä, joka kaiken mitä mä kuitenkin luen tiedemiesten taholta, että miten meidän pitäisi tehdä, niin mehän ei tehdä niin. Että uskot sä, että me jotenkin niin kuin taas, niin kuin monia olisi kiva uskoa, että me ihan siinä viime hetkellä taas jotenkin klaarataan se vai näet sä myös mahdollisuuden, että me oikeasti ryssitään tää, koska kyllähän siis onhan se on varmasti sunkin mielestä mahdollisuus, eikö niin, että tää kosahtaa.
Tuossa renessanssin alkuaikoina italialainen Pico della Mirandola kirjoitti pienen kirjan ihmisen arvokkuudesta, jota suomennettukin suosittelen teille kaikille, jos ette ole jo lukeneet. Hän korosti siinä ihmisen ainutlaatuista, ihmisen arvokkuutta. Mä voisin sanoa, että jos mä johonkin uskon, niin mä myöskin uskon ihmiseen. Mä uskon ihmisen arvokkuuteen, ihmisarvoon. Mä uskon ihmisen kykyyn tehdä hyvää, koska jos ruvetaan sitten pitämään todella objektiivista kirjanpitoa, niin kyllä me on tehty enemmän hyvää kuin pahaa. Me on maailmanlaajuisesti saatu maailmaa paremmaksi. Jokainen omassakin elämässä, vaikka me muistellaan näitä kaikkia mokia ja pahointekoja, niin jokaista huonoa tekoamme kohti me on kyllä tehty satoja tuhansia pieniä positiivisia tekoja, en mä tiedä sitä huomataan. Eli mä voisin sanoa, että jos mä uskon tulevaisuuteen, niin mä uskon siihen siinä mielessä, että mä uskon ihmiseen, ja mä perustelen sitä uskoa niin menneisyydellä, että vaikka me kuinkin on mokattu, lähdetty harhapoluille, niin aina me on sitten palattu takaisin ja jatkettu eteenpäin. Mä voisin myöskin, toinen suuri ajattelija Pico della Mirandola lisäksi Winston Churchill, joka sanoi ihan eri yhteydessä tosin, että aina voi luottaa siihen, että jenkit tekee oikein, sitten kun ne on kokeilleet kaikkia muita vaihtoehtoja. Ja kun katsotaan maailmanhistoriaa, mun mielestä tämä kuvaa aika hyvin maailmanhistorian kulkua. Ja voisi sanoa, että mun optimistini pohjaa juuri tässä Churchillmäisessä ajatuksessa, että tähänkin saakka me on lopulta sitten tehty oikein, sitten kun mä ensin hakattu päätämme petäjään tarpeeksi kauan. Ja tietenkin on mahdollista, että kaikki rysähtää. Siihen on moniakin eri tapoja, kun mä olin pieni 60-luvulla, minä ja aika monet muutkin ajattelee, että se on vaan ihan niin kuin tuskimusta, koska aikuista tulee joku painaa sitä nappia, tulee kolmas maailmansota ja sitten ollaan siellä luolissa takaisin, jos kukaan jää henkiin. Se oli se 60-luvun fiilis, tunnelma. No kyllähän sitä aina, mutta sanotaan, että kyllä ydinsodan vaara nyt on aika lailla maailmansodan vaara on kaikannut, että kyllä meillä on pahempia vaaroja tällä hetkellä, sanoisin. Mutta totta kai aina on mahdollista, me kohdistetaan voimamme, ponnistetaan yhdessä kaikki voimin, niin totta kai me voidaan ryssiä kaikkia tuhota maapallo. Mutta se ei ole välttämätöntä, niin kuin nämä pessimistit ja tuomiopäivän maakarit sanovat, nämä penttilikolat ja muut. Ja siinä niin kuin perusteettomassa hillittömässä pessimismissä on se vaara, että se alkaa toteuttaa itseään. Jos uskoo, että kaikki menee huonosti, niin taatusti, että silloin kaikki myöskin menee huonosti. Niin kuin sotahistorian tutkijat sanovat aina, että ei taistelua voita se, joka on vahvin, vaan se, joka viimeiseen saakka jaksaa uskoa, että kyllä tämä vielä voitetaan. Voisi sanoa samalla tavalla ihmiskunnasta. Muutama vuosi sitten tehtiin aina näitä nuorisobarometri, jossa kysyttiin nuorilta, tuollain teini-ikäisiltä ja vähän vanhemmilta erilaisia asioita, muun muassa sitä, että miten he näkevät tulevaisuuden. Spontaanit vastaukset oli lähes pelkkää synkkää. Suunnilleen 1/30 mainitsi mitään positiivista tulevaisuuden odotuksissa. Me, nuoriso on istutettu tämä, me, media, meistä jokainen, on istutettu nuorison tämä tämmöinen täysi synkkä ja näköalaton tulevaisuuden näkymä. Ja se on itseään toteuttava uhka sitten, jos se otetaan todesta. Mitä tässä kannattaa edes yrittää, kun maailma on kuitenkin tuhoutumassa? Lähdetään kaljaan.
Semmosta olisin kysynyt, että maailman ylikansattuminen, tai siis lisääntyminen, on tiedossa oleva ongelma. Miten ihmiskunnan pitäisi suhteuttaa se omaan tai tärkeäkseen elämäänsä?
Joo, tämä on myöskin yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka meillä on vääristynyt käsitys, tai useimmilla meistä. Aina kun näette sanan väestönkasvu, niin todennäköisesti sen sijaan on väestönräjähdys ja siinä aina on edessä hillitön. Puhutaan hillittömästä väestönräjähdyksestä. 60-luvulla se väestö kasvoi todella hurjaa vauhtia, mutta silloinkin jo tutkijat tiesivät, että se ei jatku loputtomiin. Silloin oli se, mitä niin kuin hienosti sanottiin, demograafinen transitio, että nuorempi väki synnytti yhä vähemmän ja vähemmän lapsia kaikkialla maailmassa, mikä aikanaan tulisi johtamaan sen väestönkasvun taittumiseen. Mulla on tuolla hyllyssä yksi kirja, maailman väestöhistoria ja sen tulevaisuus 70-luvun alusta, jossa ennustettiin, että maailman väestö ei koskaan tule kasvamaan yli 10 miljardin. No nyt ne ennusteet näyttävät suunnilleen sitä, eli tämä väestöräjähdys on takana. Hyvät uutiset on siinä, että ne tulee korkeintaan vain pari miljardia lisää, eli tuommoinen 20 maksimissaan 30% lisää väkeä. Se ei ole mikään räjähdys, voidaan tietenkin olla sitä mieltä, että sekin on jo tarpeetonta lisää täällä. Mutta se väestöräjähdys on ohitse. Se ei ole meidän suuri ongelmamme enää. Sitä voidaan ruveta keskustelemaan, että pitäisikö me saada vielä väestöä vähän vähenemään esimerkiksi yhden lapsen politiikalla tai muuta. Ja mun ihan henkilökohtainen mielipide on se, joka tosin perustuu vankkoihin faktoihin. Jos te todella haluatte pelastaa maailman niin, ja pienentää hiilijalanjälkeenne, niin turha siinä on sitten saada huonoa omatuntoa jostakin Taimaan matkasta tai sillä, että ajaa yksityisautolla tai syö pihvejä tai niin edelleen. Jos te olette tehnyt enemmän kuin 2 lasta, te olette jo tuhonneet maapalloa paljon enemmän kuin mikä hyvä teko teidän elämässä voi tasoittaa. Joo, eli tässä oli tästä niin kuin kommentti siitä, että ei ainoastaan että maailmassa on paljon ihmisiä, vaan että ne, mitenkä se muotoilikaan.
Niin, että vaan menee Kiinaan ja Intiaan, jossa on paljon ihmisiä, jotka alkaa kaikille voida kuluttaa, niin ne haluaa ne kuluttaa.
Niin.
Että maapallo on niin kuin halu kuluttaa, kyllä vielä jatkossa aika suuri.
Kyllä, ja se on juuri se, mikä, eihän meillä ei ole niin kuin käytännön mahdollisuuksia, mutta onko meillä edes moraalista oikeutta mennä sanomaan vaikkapa 1,5 miljardille kiinalaisille, tsot, turha haaveilla sitä autosta, että hyvä jos polkupyörän nyt saa. Eli oikeudenmukainen tulevaisuus, siihen täytyy jotenkin saada sisällytettyä se, että jokainen kiinalainen, intialainen pystyy tavoittelemaan sitä samaa elintasoa ja saavuttaa sen, mitä meilläkin on. Ja tämä on juuri se suuri, se keskeinen haaste. Voidaanko me kehittää meidän tiedettä, teknologiaa sillä lailla, että me pienennetään meidän maapallolla aiheuttamamme rasitusta samalla, kun sitten me kasvatetaan tätä vaurautta, jota vielä täytyy jakaa muillekin. Ja tämä on myöskin semmoinen, missä me usein niin kuin hairahdetaan ihan väärään ajattelutapaan. Yksi sellainen esimerkki suututaan, teitä nyt taas lisää, on tämä luomu ja luomusta hömpöttäminen, joka on askel kohti maapallon tuhoamista eikä sen pelastamista. Johtuen ihan yksinomaan siitä, että luomu tuottaa satoa noin puolet siitä, mitä tavallinen maatalous, se ei suinkaan pienennä meidän rasitusta ympäristölle, vaan kasvattaa sitä noin keskimäärin.
Ei sairastu ja voi hyvin ja tuntee sen ihan.
Ei ole ensimmäistäkään tieteellistä tutkimusta, jos olisi todettu, että luomu olisi terveellisempää. On mielipiteitä. Ihmisillä on oikeus olla mitä mieltä tahansa, mutta faktat on faktoja. Ne on ainoat, minkä puolesta mä puhun.
Mä olen itse asiassa hyvä kiinnostunut siitä, että miten sä itse tähtitieteilijän suhtaudut tavallaan, kun sun työalue on maailmankaikkeus vaatimattomasti.
No tähtitiede tietenkin on siitä hyvä, että siinä oppii katsoa asioita väkisinkin vähän laajemmalta kantilta. Mutta toisaalta kun me ei tiedetä, onko missään muualla maailmankaikkeudessa elämää, älykästä elämää, älytöntä elämää, niin kyllä mun mielestä se antaa meille aikamoisen suuren syyn vaalia nimenomaan tätä maapallon elämää paljon tarkemmin kuin mitä me ehkä muuten tehtäisiin. Jos maapallolta elämä katoaa, se voi olla suurempi kosminen katastrofi kuin mitä me arvataankaan.
Haluaisin palata siihen Kiinan kysymykseen. Mä kuuntelin radiossa toisen päivänä mielenkiintoinen keskustelu BBC:n kanavalla, että jos Kiina seuraa sitä esimerkiksi USA:n malli, niin sitten ollaan kuseessa. Koska siinä sanottiin, että se maa, joka tulee perässä, aina katsoo, että miten ne on tehnyt? Ne, jotka on ensimmäinen, ne, jotka on ykkösenä. Miten ne on tehnyt asiaa? Meidän pitää tähdätä siihen. Niin onko sulla ajatuksia tästä?
No, tässä on esimerkiksi taas yksi semmoinen. Kaikki aina kuulee aina uutisia, kuinka hirveät ilmasaasteet Pekingissä on ja niin edelleen, ja Kiinan ympäristöongelmia. Se, mitä mainostetaan vähemmän, että Kiina on muutamassa vuodessa noussut maailman johtavaksi maaksi tässä niin sanotun cleantechin, puhtaan ympäristöteknologian ja muun edelläkävijänä. Kiinalaiset esimerkiksi tuottaa tällä hetkellä maailman parhaat ja halvimmat aurinkopaneelit. Ainoa mitä EU tekee, että lätkäsee niille rankaisutulleja, koska muuten ne nitistää kokonaan tämän eurooppalaisen paljon huonomman ja valtion tuella ylläpidetyn aurinkoteknologian. Eli kiinalaiset, ei ne ole tyhmiä. Ne ovat tietoisia ongelmista, tietää sitä, mitä se talouskasvu tarkoittaa, mitkä ovat ne ympäristöhaasteet. Ja mun mielestä on hyvin rohkaiseva, että Kiinassa on, sanoisin, että paljon aktiivisemmin kuin Yhdysvalloissa, vaikka tietenkin lähtötaso on erilainen, alettu ottaa nämä ympäristöongelmat tosissaan. Niin kuin tiedätte hyvin, puolet jenkeistä ei usko edes ilmastonmuutokseen, kukaan republikaani ei saa uskoa siihen, koska se on saatana ja Obaman sen joku nigerialaisen neegerin keksintöä. Näinhän se on, Yhdysvallat on nyt pattitilassa juuri sen vuoksi, että republikaanit on vetäneet sitten käsijarrun päälle luvatta. Eli mä näen sen hyvin rohkaisemaan tulevaisuuden kautta, että Kiinassa nimenomaan ollaan satsaamassa tähän puhtaaseen teknologiaan, huipputeknologiaan, jolla he koettavat alkaa ratkaisemaan omia ja kenties siinä sivussa muunkin maailman ympäristöongelmia. Jenkit on menossa vaan kaivaa lisää liuskekaasua tuolta pohjoisesta.
Se mainitsit tuossa sitä, että miten me saataisiin intialaiset ja kiinalaiset pääsee tälle samalle tasolle, niin kuin tavallaan niin kuin elintaso, saavuttaa sama elintaso, mikä meillä täällä on. Niin tuossa Intialandia tietäessä ja Pekingissäkin, vaikka siellä Puutis sanotaan, että se on huono ilma, niin se on ainoa paikka, missä voi käyttää hengityssuojaa kadulla kulkiessa. Jos se otti pois, niin se niin tunsi sen rikin, että tuo maukkuu. Mutta se, että niitä on ihan sairaasti. Me siellä niin kuin Kiinassa, me Pekingissä ruvettiin miettimään, että jollain suurta me käytiin Intiassa ja nyt ollaan täällä Kiinassa, niin tässä on puolet koko tämä planeetan väkivuudesta. 90% voi sanoa niin siitä jengistä, niin on semmoisia, joilla on vain yksi paikka täältä ja ne asuu perheiden kanssa, jossa pressujen kanssa, jossa biitsillä tai tämän tyyppisesti.
Joo, tämä on juuri yksi sellainen asia myöskin, joka oikeastaan menee sitten vähän toiselle sfääreille, eli puhutaan tästä maailman taloudesta ja muusta ja semmoisesta, niin kyllähän se on selvä, että pitkän päälle, niin kyllä se koko ratkaisee. Jos meillä on 3 miljardia intialaista ja kiinalaista, niin kyllä sieltä kuokaa löytyy keihäänheittäjiä ihan eri tavalla kuin 5 miljoonaa Suomesta, vaikka me mitä tehtäisiin. Eli ei se Suomen teot ja muut, ei Suomi mene minne haluaa, niin kuin vaikka joku poliittiset puolueet täällä höpisevät, Suomi menee pienenä laskuna siinä maailman laineilla, ja kyllä hyvin pitkälle maailman tulevaisuus on todellakin Kiinan ja Intian ja muutaman muun suurimman maan varassa. Esimerkiksi suuri ja mahtava Venäjä, niin siellä on väkeä, kohta Etiopiassa on enemmän väkeä kuin siellä, Brasiliassa on muistaakseni nyt enemmän väkeä ja itse asiassa enemmän luonnonrikkauksiakin. Eli kyllä maailma tulee aika lailla mullistumaan sitä mukaan, kun taaskin kun maailma vaurastuu, kun vaikkapa Kiina kasvaa siitä todella rutiköyhästä maasta, mikä se oli Mao Tse-tungin aikana, niin sanotaan enemmän kokoaan ihmismäärään vastaavaksi. Ja siksi myöskin on niin tärkeää, että nimenomaan sitten, että Kiina ja Intia ovat siinä sitten vaikkapa kärjessä, kun puhutaan ilmastonmuutoksen torjumisesta, vaihtoehtoisista energiantuottomenetelmistä ja niin edelleen. Suomi voi, Suomella on hyvä teknologia. Suomihan itse asiassa luin juuri lehdestä, että Sauli Niinistö on allekirjoittanut jonkun sopimuksen Kiinan kanssa, jossa sovitaan jotakin, että Suomi alkaa jotakin juuri tätä puhdasta teknologiaa ja osaamista viedä.
Niin tarkoitin sitä, että annetaan resurssit siihen, että pääsisivät sieltä, niin se on valtava.
No se on juuri se keskeinen haaste. Se on se tulevaisuuden suuri haaste. Koska mä oon niin kuin tiedemies, tutkija, mä oon koko ajan seuraan tieteen kehitystä ja tieteen lasta teknologiaa, mitä kaikkea uutta tulee. Ei ne keinot ole vielä loppumassa, ne on tuskin edes alkua käytetty. Kaikki uudet bioteknologia, nanoteknologia, geenimuokkaus, uudet energiantuottomenetelmät, avaruus ja niin edelleen. Meillä on mun mielestä lähes loppumaton määrä keinoja, sanotaan nyt esimerkiksi tuottaa yhä enemmän, yhä puhtaampaa energiaa, yhä pienemmällä rasituksella ympäristölle. Meidän täytyy vaan olla rohkeita ottaa ne keinot käyttöön. Mä kysymättäkin esimerkiksi tiedä, että useimmat teistä vastustaa ydinvoimaa. Mä en ala sitä sen kummemmin puhumaan, mutta että kannattaisi vähän miettiä, että mikä se on se puhdas tapa tehdä energiaa.
Aurinkoenergia.
Muuten kuin ideologisesti puhdas tapa tietenkin.
Nythän oli tehty ydinfuusio, joka oli niin kuin jopa tuottanut ensimmäistä kertaa tai ensimmäisiä kertoja fuusiokoe, jossa niin kuin syntyy jopa jonkun verran energiaa.
Kyllä, selvästi sanotaan, että 100 vuoden kuluttua se keino, millä me se energiaa tuotetaan, ei suinkaan turve eikä kannot eikä liuskekaasu, vaan kyllä se on fuusio. Me tiedetään, miten se tehdään. Se on niin yksinkertainen temppu, että jokainen tähti osaa sen tehdä. Se ei periaatteessa vaan muuta kuin hyvin kuuman lämpötilan. Me on rakennettu maailma oikeastaan, maailman johtavat maat, EU mukaan luettuna, on rakentamassa juuri mitä viittaa, että ensimmäistä ITER-koereaktoria Ranskaan. Sen pitäisi joskus ehkä 20 vuoden kuluttua alkaa tuottaa energiaa. Haaveilla, että 30-40 vuoden kuluttua meillä olisi ensimmäiset kaupalliset fuusioreaktorit, jotka hieman yksinkertaistaen tekee merivedestä energiaa tuottamatta lainkaan jätteitä ja saasteita. Eli siinä on yksi esimerkki siitä mahdollisuudesta, mikä meillä on. No se on hienoa, että me niin tämmöinen koereaktori rakennetaan. Me pistetään siihen 30 miljardia euroa seuraavien vuosikymmeniä aikana koko maailman yhteisesti. Aivan mahtava satsaus, paitsi että me länsimaat pistetään muutamassa viikossa maataloustukiaisiin 30 miljardia euroa. Eli ne prioriteetit.
Mä ajattelin sitä, kun sä kysyit tuossa, että mikä on se hyvä uutinen. Mä kyllä ajattelin silloin siinä, että hyvä uutinen oli mulle se, että mä sain lapsen. Tää menee niin korkealla tää ajatus. Mutta kuitenkin sitten jotenkin mä haluan tuoda sen tähän niinku alemmas. Et jos puhuttiin niinku naisista ja aluksi niinku tämmöisistä kauniista arvoista ja sitten yhtäkkiä niinku, se menee niin tieteeseen. Mutta siitä huolimatta me ollaan ihmisiä.
Niin henkisiä olentoja.
Niin, mä en muista kuka suuri ajattelija, se oli se Woody Allen vai joku muu, joka sanoi, että sä oot jo saanut lottovoitto, sä oot syntynyt. Ja se on totta, me ollaan kaikki lottovoittoja pelkästään siinä mielessä. Ja sitten sopii alkaa miettiä, että mitenkäs me maailmalle korvataan tämä lottovoitto. Miten me voidaan itse kukin omassa pienissä piireissämme, ei tarvitse olla maailman mahtavin mies tai johtaja. Jokainen meistä voi omalta pieneltä osaltaan tehdä parempaa maailmaa, maksaa maailmalle sitä lottovoittoa, sitä velkaa takaisin.
Mä haluaisin kysellä tuosta, kun puhuttiin tästä ruuasta. Kumpaa sinä syöt mieluummin, geenimuunneltua vai luomua?
Ehdottomasti geenimuunneltua. Tämä on yksi semmoinen hyvä esimerkki. Mä tiedän, mä luen tätä, mä seuraan tätä, mä oon kirjoittanut tästä. On kaiken näköisiä Miksi ne tämmöis sanoo storitarinoita, juoruja, vahvoja ympäristöliikkeitä ja muuta, jotka näkevät geenimuunnelun ruoan suurena saatanana? Se mikä unohdetaan on se, että tällä hetkellä jo noin kuudesosa maailman viljelypinta-alasta on geenimuokattujen kasvien vallassa. Jos ne olisi vaarallisia, Yhdysvalloissa niitä on syöty eri muodoissa jo vuosikymmeniä, jos ne olisivat vaarallisia, niin kyllä ne vaarat olisi jostakin jo putkahtaneet esiin. Ja musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka sitä eniten vastustavat, ovat niitä, jotka vähiten tietävät todella asiasta. Mä en halua alkaa teidän kanssa inttelemään geeniruoasta ja luomusta. Mä vaan houkuttelen teitä kaikkia, että otatte vähän asioista selvää ja koitatte unohtaa sen oman ennakkomielipiteenne, mikä meille kaikille on hankalaa, ja katsoa, mitenkä asianlaita oikeastaan on. Esimerkiksi, mä sanon vielä yhden asian. Esimerkiksi niin, nyt ympäristöjärjestöt, Greenpeace ja muut, niin ovat vuodesta toiseen sitkeästi estäneet niin sanotun kultaisen riisin käyttöönoton, joka arvioitteen mukaan voisi pelastaa 1 000 000 lasta sokeudesta joka vuosi. Pelkästään sen vuoksi, että se menee heidän ideologiansa vastaan, ei siksi, että se ei olisi turvallista.
Mitä on kultainen riisi? Manipuloita
riisiä. Riisi, mitä me syödään, on raskaasti manipuloitua, niin kuin kaikki vilja-aineet. Menkää katsoa, mitä näyttää vaikka villiriisi, taikka se alkuperäinen vehnä tai ohra. Ne kaikki ovat raskaasti geenimuokattuja, raskaasti manipuloituja lapskullat.
Jos yhdistetään fuusioenergia ja ihmisen ahneus, voiko siinä murtua tämä positiivinen kehitys? Voin kertoa tämmöisen lyhyen legendan. Olipa kerran aurinkokunnassamme 10. planeetta, siellä eli sivilisaatio, joka kykeni kehittämään fuusioenergian ongelmiensa ratkaisuksi. He olivat yhtä ahneita kuin ihmiset, ihmiskunta. Siitä seurasi se, että he jauhoi planeettansa murusiksi. Sitä kutsutaan nykyään asteroidiehdeksi.
Tämä legenda nyt ei tietenkään ole totta, asteroidit eivät ole planeetan murusia, niin kuin ajateltiin vielä joskus 50-luvulla yhtenä vaihtoehtona. Mutta siinä on se hyvä puoli, että se muistuttaa meitä, että totta kai jokainen, kaikki mitä me keksimme, sitä voi käyttää hyvin tai huonosti. Mä oon puhunut tästä niin kuin esimerkiksi teknologiasta, mitä kaikkea silloin saatu aikaisemmin, että se on se sampo, joka on vaurannut tähän, tehnyt tämän meidän nykyisen maailman, tämän hyvinvoinnin, meidän ikämme, terveytemme, sen, että me yleensä olemme täällä, on tieteen ja teknologian ansiota. Mutta se ei tietenkään yksinään riitä. Lapiolla voi tappaa ihmisiä, lapiolla on myöskin hyvä kaivaa ojia. Me tarvitaan sitä viisautta, päätöksentekoa, yhteiskuntarakenteita, ohjausta, ajattelua, että me osataan käyttää sitten niitä meille tulevia aina vaan uusia mahdollisuuksia oikein. Jos me halutaan olla varmoja, että me tehdään mitään väärin, niin pysytään kaikki sitten vauvoina kehdossa. Ei vauvat tee mitään pahaa, mutta eivät ne juuri myöskään pysty maailmaa muuttamaan paremmaksi paikaksi.
Tämä geenisysteemissä minua kiinnostaa, kuka omistaa sen koko touhun. Siis, mutta mä kysyn kuitenkin, että haittaako se, onko se hyvä juttu, että joku omistaa kaikki nämä soijat ja kaikki nämä muut, onko se paha vai hyvä juttu?
Mitä on ihmiset viemään pakosti.
No sanotaan, kyllähän me kaikki, kuka teidän päivittäisen kauranmurot omistaa, MTK itse asiassa, maataloustuottajat, heidän etujärjestönsä. Kyllä täällä kaikki on käytännössä jonkun omistuksessa, jos katsotaan asiaa sillä lailla. Siinä on se hyvä puoli, niin kuin on todettu, että tuolla itänaapurissa koitettiin sitä systeemiä, että mitään ei omisteta, mikään ei ole yksityisomistuksessa, kaikki on valtion säätelemä. Ja kaikki tiedät, ettei se tuntunut oikein hyvin toimivaa, se on periaatteessa kaunis utopia, joka ei onnistu. Samalla tavalla, totta kai esimerkiksi puhutaan nyt vaikkapa Monsantosta, on ongelma, jos maailmassa on vain yksi ainoa mahti, joka sitten säätelee vaikkapa päättää vaikkapa geenimuokatusta ruoasta. Ihan samalla tavalla kuin on ongelma, jos maailmassa on ainoastaan yksi ainoa tietokoneiden valmistaja, yksi ainoa Microsoft, joka sinne sitten kaikki ohjelmistot meille lykkää. Eli totta kai on tällaisia ongelmia. Lasi on aina puoleksi täysi ja puoleksi tyhjä, mutta ei pidä keskittyä tuijottaa vaan niitä ongelmia, vaan katsoa myöskin sitä positiivista puolta. Mitä tästä puolityhjästä lasista voisi vielä saada kulautua?
Mutta niin kauan kuin geenimuuntelussa keskitytään nimenomaan siihen, että esimerkiksi niin kehitetään viljalajeja, jotka kestää jotain tiettyä rikkaruohon myrkkyä, eikä kehitetä viljalajeja, jotka pärjää sen rikkaruohon kanssa, niin eikö silloin ole huonompi asia? Silloinhan se koko geenimuuntelu menee väärään suuntaan, että eikä ole kyse siitä sinänsä, että onko se huono vai hyvä asia, vaan siitä, mihin sitä käytetään. Niin eikä yhtään köyhät maat rikastunut siitä mitenkään, kun on sitä Monsanto-viljaa ja ynnä muuta.
Kyllä esimerkiksi Intiassa, niin Intian talonpojat ovat vaurastuneet aika lailla tämän niin kuin juuri geenimuokatun viljan ansiosta.
No, on ihan erilaisia.
Varmasti olet kuullut ja ehkä olet kuullut myöskin niin kuin tämän legendan siitä, kuinka Intiassa talonpojat tekevät itsemurhia juuri tämän ilkeän ja pahan Monsanton vuoksi, joka ei pidä sekään paikkaansa. Mä voin näyttää tilastot maanviljelijöiden itsemurhista Intiassa viimeisen 30 vuoden ajalta. Ne menevät koko ajan alaspäin. Kehitetään lajikkeita, se mitä me on tehty tähän mennessä tavanomaisin keinoin kaikkia viljalajikkeita kehitettäessä. Niillähän on vuosituhanteinen geenimuokkaus jalostus takana. Kehitetään lajikkeita, jotka juuri vastaavat ympäristön haasteisiin ja just nimenomaan sillä tavalla, että ne pienentävät sitä rasitusta, mitä me aiheutetaan ympäristöön. Sehän on juuri se, niin kuin mä oon korostunut, niin kaikessa se yksi välttämätön avain parempaan tulevaisuuteen.
Eihän se lisääntyvä torjunta-aineiden käyttö voi pienentää
rasitusta. No, mutta se on geenimuokattu, kun tarvitsee olla vähemmän torjunta-aineita.
No tarvitsevat taas, jos tarvitsee taas enemmän jotain muuta. Et eihän se, niin, se on riistoa, se on maariistoa. Täydellistä maariistoa.
Varoja,
mä varoitan. Täällä syödään luokalla. Täällä uskotaan siihen ja tiedetään, miten hyvä se on. Varoitan, älä
ärsytä. Mä ärsytän ihmisiä ihan positiivisessa mielessä. Mä haluan ärsyttää ihmiset ajattelemaan. En ajattelemaan niin kuin minä ajattelen, vaan ajattelemaan itse.
On tutkimuksia, ihan relevanssia, jotka ovat vähän pitemmälle kuin mitä se kultainen riisi on. Jos eläimet syövät geenimuunneltua viljaa, niin tulee kaksipäisiä ja kuolettaa.
Anteeksi nyt vaan, jos mä saan olla eri mieltä. Nimittäin mä osittain työkseni, mä luen maailman johtavia tiedelehtiä jatkuvasti. Mä luin tässä juuri tämmöisen 40-sivuisen raportin puolueettomat tiedemiehet siitä, mitkä ovat niin kuin tämän geenimuokkauksen tilaa tällä hetkellä, mitkä ovat se hyvät ja huonot puolet, vaarat, mitkä ovat näitä huhuja, mitä sitkeästi levitetään, mitkä ovat ne todelliset haitat, mitä siitä on, koska totta kai siitä on haittoja. Kaikesta, mitä me tehdään, on sekä hyötyä että haittaa. Ja ei löydy niin kuin yhtään tällaisia tieteellisiä toistettuja tutkimuksia, jotka osoittaisivat, että niin kuin millään tavalla mikään geenimuokattu aiheuttaisi erityisesti missään hiirissä tai muissa mutaatioita tai kaksipäisyyttä tai muuta. Kyllä. Juttua riittää, legendaa riittää. Menkää sosiaaliseen mediaan, jos te haluatte juttuja.
Kommentti tähän. Kuitenkin varmuuden vuoksi olemme pyytäneet, että rasvapoliisit tehdään GMO-vapaa
alue. Tehkää mitä haluat. Onhan tämä Euroopasta on jo tullut geenivapaa alue, joka tarkoittaa sitä, että Euroopan maatalous vajoaa tuonne mitättömyyteensä ja kohta meille tuodaan sitten muualta viljaa, joka me täällä sitä pystytään tekemään.
Aiemmin mainitsit juuri siitä, että Amerikassa hyvin suuri osa ihmisistä on jo pitkään syönyt geenimuunneltua viljaa, erilaisia elintarvikkeita. No, väestöllä on äärimmäisen paljon aineenvaihdunta sairauksia.
Yksi syy siihen, miksi esimerkiksi keliakia lisääntyy Suomessa, se on ihan totta, on hyvin brutaali. Että jos sulla aikaisemmin oli keliakia, niin sä kuolit nälkään. Ei ollut paljon vaihtoehtoja sille. Oli turha pyytää niin vaikka viljatonta ruokavaliota tuolla jossakin, jossa elettiin sitten sillä ruissadolla ja pettuleivällä. Eli se on totta, mutta en usko, että se on mitenkään relevanttia, kun puhutaan sitten vaikkapa niin kuin geenimuokkauksesta tai viljanjalostuksesta. Ainakaan kukaan ei osoittanut, että siinä olisi minkäännäköistä yhteyttä.
Niin, nimenomaan. Juuri tämä yhteyden osoittaminen saattaa vaatia niin pitkän aikavälin seurantatutkimuksia, että niitä kenelläkään ei ole ollut intressiä niitä tehdä.
Aina voi, mutta jos me lähdetään tällä periaatteella maailmassa, niin eihän me sillä uskalleta tehdä yhtään mitään. Mistä me tiedätte, ettei tuolta sähkölampuista tuleva valo aiheutakin neljännessä sukupolvessa nuorkokoomuslaisuutta? Ei yhtään mistään. Sakutetaan nyt valot, herra tähden jääkkiä. Eli varovaisuus on aina hyväksi, mutta sekin täytyy pitää kohtuuden rajoissa.
Vielä yhä edelleen sitä mieltä, että viittaava viittaaminen, että eihän sellaisista niin kuin tutkimuksista Kiinassa ei ole mitään osoitusta siitä, että Asgardilla olisi mitään yhteyttä. Niin tällainen ajattelu on äärimmäisen yleistä kaiken tieteen alueella. Ei ole mitään, ei ole osoitettu. On sama kuin, että sitä ei ole. Niin tämä ei niin kuin...
Mutta se, että jotakin on kuviteltu, ei myöskään tarkoita sitä, että sitä olisi.
Sanoo sen, että kuvitelet, että niinku tämmöinen yliaistillinen aistihavainnot olisi niinku jotenkin vähempiarvoisia kuin ne, mistä on niinku yhteiset sopimukset. Olet itse sanonut, että tämmönen, että meitä ei edes ole.
Skepsis on tarjonnut 10 000 euroa stipendiä jokaiselle, joka tekee jonkun paranormaali ilmiön, yliaistillisia havainnoita tai muuta vastaavaa. Mä voin tässä ja nyt luvata omasta taskustani toisen 10 000 päälle. Ensimmäiselle, joka osoittaa jotakin tämmöistä yliaistillista ilmiötä. Kun me puhutaan vaikka tuoliolemuksesta, kun me puhutaan filosofiasta, kun me puhutaan siitä, että kuollut mummo lähettää mulle viestiä, me puhutaan jostakin ihan muusta asiasta. Mitä olen tässä koittanut sanoa, ehkä tarpeeksi painokkaasti on se, että tiede, teknologia kehittää keinoja, oli ne sitten lapioita, kultaista riisiä, fuusioreaktioita tai muita. Se on sitten meidän jokaisen, meidän ihmisten viisaudesta ja valinnoista kiinni, että me käytetään niitä oikein. Ja yksi semmoinen, ehkä se tärkein, keskeinen kysymys on juuri siinä se, että jos me käytetään tätä tällä tavalla, lisääkö se ihmisten ihmisarvoa, ihmisten hyvinvointia, ihmisten vapautta? Tekeekö se maailmasta inhimillisemmän paikan? Sitten se toinen kysymys, miltä me ei voida välttyä, on se, että vähentääkö tämä meidän rasitusta, mitä me aiheutetaan ympäristölle. Eli totta kai me tarvitaan, ei me tarvita ainoastaan insinöörejä ja tutkijoita ja niin edelleen. Me tarvitaan poliitikkoja, yhteiskuntatieteilijöitä, yhteiskunnallisia vaikuttajia, me tarvitaan ihmisiä, jotka korostaa vaihtoehtoisia tapoja elää, korostaa henkisyyttä, muistuttaa siitä, ettei se materiaalinen hyvinvointi ole kaikki ja niin edelleen. Kaikkea tällaista tarvitaan ja siinä juuri on meille jokaiselle se myöskin, mitä täytyy korostaa, se mahdollisuus, se haaste. Harva meistä on Einstein, mutta jokainen meistä voi omalla tavallaan ottaa vähän enemmän vastuuta maailmasta ja maailman paremmasta tulevaisuudesta.